bir Qurani Kərimdə bir çox müjdələ ilə müjdələmiş. Allah Taala'nın müttəqilərə, Allahdan qorxanlara ən böyük vədi isə cənnətdir. Necə ki Allah Taala buyurur, həqiqətən müttəqilər, Allahdan qorxanlar cənnətdədirlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də hədisində buyurur ki, ərəb olmayandan, əcəmin ərəbdən, qaranındır ağdan, ağın isə qaradan Allah Subhanahu Taala'nın dərgahında təqvası müstəsna olmaqla heç bir üstünlüyü yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bütün insanlar Adəmdəndir. Adəm əleyhissalam isə torpaqdan yaradılmışdır. Və həmçində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz ümmətinə təqvanın harada olduğunu bəyan edərək buyurur ki, Allah Taala sizin dir zahiri görünüşünüzə, sizin mallarınıza baxmaz, lakin Allah Taala sizin qəlblərinizə, əməllərinizə baxar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, ona əziyyət verməz, arxa çevirməz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sinəsinə 3 dəfə işarə edərək buyurdu ki, Allah qorxusu, təqva buradadır. Və Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizim bugünkü məclisimizi, dünyamız və axirətimiz üçün xeyirə faydalı etsin. Bizi fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Və dua edirəm ki, Allah Taala tezliklə bizim mübarək məscidimiz olan Əbu Bakr məscidinin qapılarını bizim üzümüzə açsın inşallah. Və dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün. İnşallah bugünkü mövzumuz axirətə iman ilə bağlıdır. Və biz ötən dərsimizdə qəbr əzabı, yəni bərzax aləmi haqqında danışdıq və bu haqda Qurani Kərimdə həmcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bir çox dəlillər gətirdi və Əhlüsünnə və Cəmaət etiqad edir ki, həqiqətən də qəbr əzabı, yəni bərzax deyilən aləm həqiqətdir, haqqdır və orada olan bütün nemətlər, yəni qəbrin sıxılması kafirlər üçün, münafiqlər üçün, möminlər üçün isə qəbrin 70 arşın genişlənməsi necə hədislərdə varid olub. Həmçinin qəbirlərin cənnət çuxurlarından bir çuxur olması, cəhənnəm çuxurlarından bir çuxur olması, bütün bunlar bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri vasitəsilə sabit olmuşdur. Və Əhlüsünnə və Cəmaət bütün bunlara iman edir və bunların hamısının da axirətə imanın içərisinə daxil olduğuna etiqad edirlər. İnşallah bu gün də qəbirlərlə bağlı bəzi hədisləri oxuyacaq. Həmçinin də qəbir ziyarətləri necə olur, olmalıdır. Yəni, şəriətimiz Peyğəmbər sallallahu əmr etdiyi qəbir ziyarəti necə olmalıdır? Həm bidət tərəfini, həm Peyğəmbər sallallahu əmr etdiyi şəriətdə buyurulan sünnə tərəfini qeyd edəcək. Həmçinin qəbirstanlıqda Quran oxumaq barəsində, yəni Fatih surəsini oxumaq olar, yoxsa yox, bu barədə inşallah danışacaq. Və deyilir ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, Məcmu fətavasında deyir ki, insanların dəfn əsnasında və qəbirdə olan halları ilə bağlıdır. Bir çox rəvayətlər vardır. Bunların hamısının deyir, səhih və doğru olduğunu söyləmirik, lakin bir çox böyük imamların xəbər verdiyi kimi bəzi fərdlərin də yatarkən, oyarkən qəbirlərdəki bəzi hallardan xəbərdar olmaları mümkündür. Və biz keçən dərsimizdə, ötən dərsimizdə də qeyd etdik ki, necə ki, bir çox hətta bu barədə kitablar da yazılmışdı ki, rəvayət edənlər deyir ki, ölü yan olub, və yaxud da qəbir soyan olub bir kimsə, hansı ki, bu əməlindən tövbə edib, qayıdıb, gəlib, tövbə etməyinə səbəb nə olub, qəbiri soyarkən, qəbiri açarkən insanların, yəni qəbirdə yatan pis insanın eybəcər bir halda olması, ona əziyyət, zülm verilməsi, həmçinin deyir, qəbiri açarkən oradan deyir, alovun çıxması, həmçinin gəlib ki, ölü yanlar olub ki, hansı ki, deyir ki, yüzlərlə ölü yumuşam və gözümündir qabağında, başından düz ayağına kimi necə qaraldığını, hətta deyir, saqqal kimi qapqara olduğunu görmüşəm deyir. Və elə ölülər olur ki, deyir, qibləyə tərəf nə qədər döndərmişi, qiblədən yayınıb. Bütün bu hadisələr onu göstərir ki, Allah Taala istədiyi bəndəsinə qəbir əzabını göstərə bilər, qəbirdə olan neyməti göstərə bilər. Və İbn Teymiyyə rəhiməhullah bunu deyir ki, yəni biz onların hamısının səhih olduğunu və doğru olduğunu söyləmirik. Lakin Allah Taala istədiyi bəndəsinə bunu göstərə bilərdir. Həmçinin İbn Teymiyyə rəhiməhullah deyir ki, bir çox kimsələr qəbirdə əzab görənlərin səslərini eşitmişlər. Əzab görərkən qəbirdən çıxan kimsələri hətta gözləri ilə görənlər olmuşdur. Və necə ki, İmam Suyuti, Cəlaləddin Suyuti öz qəbr aləmi kitabında İbn Ömər radiyallahu anhu rəvayət edir ki, deyir ki, mən bəqi qəbirstanlıq tərəfindən keçirdim, deyir, birdəndir, qəbirdən, deyir, bir nəfər çıxdı və mənə dedi ki, ey Abdullah, mənə su ver və deyir, onun ardınca deyir, yanan deyir, qamçı ilə bir nəfər çıxdı, deyir və dedi ki, ey Abdullah, o kafir də ona su vermə, deyir. Və qamçı ilə deyir, onu vuraraq deyir, yenidən deyir, qəbrinə deyir, daxtıdır. Və deyir, mən dəhşət içərisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəldim, bunu ona xəbər verdim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, səndir, bunu gözlərinlə gördün mü? Mən dedim ki, bəli. Dedi ki, o Abu Cəhəl idi və bu da onun qiyamətə kimi olan qəbirdə əzabı idi, deyir. Yenə də İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, zamanımızda bir çox insanlar yatarkən, oyarkən və ya bu cür şeylərdir, onlara zahir ola bilər və biz də bu cür şeylərə deyir, bizdə də deyir, bu cür şeylərdir, çox olmuşdu bu hadisələr. Yəni, əzab çəkənlərin səslərini eşitmək, həmçinin bu cür hadisələr onlar da nə deyir, görmüşdüydü. Hətta gəlib ki, rəvayətlərdə gəlib ki, yəni ki, bizim əsrlərdə baş verən bir hadisədir ki, deyir ki, Kuveytdə deyir, məsciddə idi və bu zaman deyir, vahimə içərisində bir nəfərdir məscidin içərisinə daxil oldu və dedi ki, biz bir nəfəri dəfn etmək istəyirik, lakin deyir, qəbri qazmışıq, qəbrin içərisindən deyir, yekə bir ilan çıxıbdır və bizə deyir, həmin o cənazəni bastırmağa deyir, imkan vermir. Və deyir ki, tələbələr deyir ki, biz öz deməli şeyximizlə, yəni ki, bizə dərs deyən müəllimimizlə götürdü, gəldi, deyir, həmin o qəbirsanlığa deyir və deyir, baxdı qəbrin içində gördü ki, qəbrin içərisində bir ilan oturur və bizə imkan vermir ki, o cənazəni qəbrə dəfn edir. Və şeyx dedi ki, digər tərəfdə qazın. Biz deyir, bundan sonra neçə dənə yerdədir həmin o qəbiri qazdıq, eyni ilə həmin o ilan obri qəbirlərdən dədir, sürünərək yerin altı ilə deyir ki, həmin o qəbirdən də çıxdı. Nə qədər elədi, deyir, qaza bilmədiyidir. Və axırda məcbur olduq, şeyh dedi ki, harada qazsanız, həmin o ilan orada çıxacaqdır, mütləqdir. Və deyir, cənazəni o cürlə də dəfn etdi, qoyduq ora, deyir, bastıran kimi deyir, həmin o ilan deyir, cənazəni deyir, udmağa başladı. Və deyir, bir bastırdıq, gəldi onun atasının, anasının yanına və dedi ki, subhanallah, yəni ki, sənin oğlun nə üçündür bu hala çıxı, yəni onun etdiyi əməllər dünyada nə idi? Və atası deyir ki, yaxşı insan olsa da belə ibadət namazdır, qılmazdır. Allah deyir, bir dəfə də olsun belə səcdə etməmişdir. Həmçin gəlib ki, sahabələrdən, yəni deyir ki, İslam dəvətçilərindən birini deyir, dəfn etməyə gedirdi və deyir ki, cənazəsini İbn Baz rahimehullah qıldı və deyir, məsciddə deyir, bir az xutbə verdi, ölümü xatırlatdı bizə və sonra deyir, o cənazəni götürdü, gəldiyidir, dəfn etməyədir. Bu rəvayəti danışan deyir ki, qəbrə deyir, mən özüm düşdüm və vallahi deyir, qəbri qazdıqca deyir, qəbirdən mis qiyisi gəlirdi deyir. Və onu deyir, qəbrə qoyduq, o cənazəni, başını deyir, o, yəni o kəfənin deyir, iplərini açdıqda deyir, vallahi qəbrin içərisində deyir, hamı gördü, qaranlıq idi, hava gecə idi deyir. Və deyir ki, həmin o rəvayət edən deyir ki, mən deyir, dostuma dedim ki, bəs fanar gətir bizə ki, ora işıq salardı qəbrə deyir, qaranlıq olduğu üçün. Lakin deyir, cənazənin üzünü açandan deyir, elə işıq çıxdıdır orada, nur saçdı ki. Bütündür, ətrafdır işıqlandıdır. Mənim olanlar hamısı deyir, bu nurun deyir, saçmasını deyir, gördüyüdür. Həmçin gəlib sahabələrin deyir, Mədinədə bilirsiniz ki, bəyi qəbirsanlığı deyir, su bastığı zaman, şəhidlərin qəbri açıldığı zaman, necə deyir, bastırılmışsa, o cür nədə deyir, onlar deyir, cəhzləri qalmışdı və heç bir çürümə halda baş verməmişdir. Həmçin İbn Qeym rahimehullah deyir ki, qəbirdə bu kimi atəşin görünsənməsi, mələklərin və cinlərin görünsənməsi kimidir. Allah görünsənməsini dilədiyi kimsələr üçün bu cür nə şeyləri deyir, edə bilərdir. Allah Allah istəyinə göstərə bilərdir. İbn Rəcəb rahimehullah deyir ki, Allah qullarından dilədiyi kimsələr qəbir əhlinin əzabı və nemətlərinidir, göstərmişdir. Bunların bir çoxu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında, bir çoxu isə ondan sonra deyir, baş vermişdir. Həmçin yenə də İbn Rəcəb rahimehullah Əhval Qubur kitabında deyir ki, bir çox kimsələr bu halları gözləri ilə görmüş və qulaqları ilə də belə deyir, eşitmişdilərdir. Ruh haqqında görürsən ki, çox soruşurlar, bəs ruh nədir? Bəziləri sufilər qeyd edirlər ki, insanın ruhu öləndən sonra yaxşı insansa gedir itə, pişiyə, nə bilin nəyə. Bəziləri deyir ki, pis insansa onun ruhu başqa bir belə deyir, doğulan uşağın ruhu bədəninə girir, onun ilə qayıdır. Yəni, sözsüz ki, bunların hamısı əsli olmayan insanların öz ağlını uydurduğu bir şeylərdir. İbn Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər olsun ilə bərabər Mədinə xarabalıqlarında idi. O, bir xurma ağacında deyir, dayanmışdır. Yahudi cəmaatının yanından keçdiyimiz zaman onlar bir-birlərinə pıçıldanaraq dedilər ki, ondan ruh haqqında soruşun. Yəni, Peyğəmbər olsun ilə qəsd etdilər. Və bir qrup isə soruşmayın dedilər. Birinci qrup dedi ki, ya Muhammed, ruh nədir? Peyğəmbər sözünün əsasına dayanaraq elə bir hal aldı ki, sanki ona bir vəhiy gəlir kimidir, görsəndidir. Sonra Allah Taala ona bu ayələri İsra surəsi 85-ci ayəsini nazil etdi. Ya Rasulun, səndən ruhun mahiyyəti, keyfiyyəti haqqında soruşurlar. De ki, ruh Rəbbimin əmrindəndir. Sizə bu barədə yalnız cüzi bir bilik verilmişdir. Və deyir ki, insanlar ruh barəsində iki fikir ayrıldılar. Ruh haqqında heç bir söz söyləməyənlər, çünki bu Allahın sirlərindən bir sirdir, onu bilməyi heç kimi Allah Taala nəsib etməmişdir. Ən gözəl yol da budur. Cüneyd deyir ki, ruh elə bir şeydir ki, Allah onu bilməyi özünə məxsus etmişdir. Yaratdıqlarından heç kimsəyə bilməyi deyir, nəsib etməmişdir. Buna görə də ruhun varlığını qəbul etməkdən başqa onu araşdırmaq caiz deyildir. Bu haqda daha geniş danışmaq, fikirlər yürütmək, suallar çıxarmaq, bütün bunlar nədir? Qadağan edilmişdir. Allah Taala nə buyurur? Bu barədə sizə çox cüzi bir bilik verilmişdir. Və İbn Abbas və sələflərdən, Allah onlardan razı olsun, bir çoxları bu görüşdədirlər ki, ruh Allahın sirlərindən bir sirdir, qeybi bir aləmdir. Bu haqda nədir? Fikir söyləmək olmaz. İbn Əbu Hatim İkrimə radiyallahu anhudan, o da İbn Abbas radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, İbn Abbas radiyallahu anhu ruh haqqında soruşuldudur. O, İbn Abbas dedi ki, ruh Rəbbimin əmrindəndir. Buna görə də ayənin üzərinə bir şey əlavə etməyin. Yalnız Allahın, Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu şəkildə deyin. Sizə bu barədə cüzi bir az bilik verilmişdir. Bu ayə indiyi zaman yahudilər dedilər ki, biz də öz kitabımızda bu məsələni bu şəkildə bilirik. Baxın, yahudilər soruşlar Peyğəmbər s.ə.v-dən. Allah Taala ona bu ayəni nazil etdikdən sonra yahudilər dedilər ki, biz də öz kitabımızda Tövratda bu məsələni bu cürünə bilirik. Yəni, ruh haqqında insanlığa, bəşəriyyətə çox cüzi bir bilik verilmişdir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh rəvayət edir ki, onlar Nəhl surəsi 38-ci ayəsini oxuduqda Allah ölən bir kimsəni diriltməyəcəkdir deyə Allaha möhkəm and içdilər kafirlər. Onlar dedilər ki, Allah Taala ölən bir kimsəni diriltməyəcəkdir və Ömər radiyallahu anh deyir ki, və biz də var gücümüzlə Allaha and içirik ki, Allah ölən kimsəni dirildəcəkdir. Heç iki and bir ağza olarmı? Deyərək bu kəlmələri təkrarlayır və deyir, ağlayardı, deyir. Ölümün ağır olması, ölümün çətin olması barəsində Ayşə radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in ölümünü gördükdən sonra artıq deyir, ondan sonra heç kəsindir ölümü məni dirinə etməzdi, sıxmazdı, üzməzdidir. Və ölən kimsənin alnının tərləməsi günahlardan ötürü Rəbbinə həya etməsindən ötürüdür. Çünki aşağı orqanları artıq hərəkətsizdir, ölmüşdür, həya isə deyir, gözlərdədir, deyir. Fudeyl ibn İyad rəhməhullahdan nə üçün ölünün ruhu alınarkən deyir, sahid-sakit durur, halbuki insanı çimdikləsən belə o ağrı hiss edər və o qədər deyir, ses çıxardardır. Lakin deyir, insan öldüyü zaman səsi belə çıxmır, yalnız və yalnız inildiyirdir. Fudeyl ibn İyad deyir ki, çünki mələklərdir, onu tuturlar, bəzi rəvayətdə gəlir ki, ağrılar o qədər şiddətli olur ki, o insan o ağrıların şiddətindən heç səsini də çıxarda bilmir, yalnız və yalnız inildəmək qalır. Zeyd ibn Əsləm rəhmətullah aleyhi deyir ki, bir nəfər alacı olmayan xəstəlik hansıdır deyə soruşmuş, o da demişdir ki, ölümdir. Və həmçində demişdir ki, ölüm bir xəstəlikdir, əlacı isə Allahın rızasını qazanmalıdır. Davud əleyhissalam şiddətli bir həyəcan içində idir. Çıxdığı zaman bütün qapıları, evin qapılarını bağlayardır. O gəlincə evinə heç kimsə girməzdir. Bir gün yenə də evindən çıxar, qayıtdığı zaman isə evində bir nəfəri görürdir. Davud əleyhissalam ona deyir ki, sən kimsə? Mən o da qayıdır ki, mən elə bir kimsəyəm ki, heç kəsdən qorxmaraq, və maniələr də mənim girməyimə, bir yerə daxil olmağıma deyir, mani olmazdır. Davud əleyhissalam dedi ki, elə isə sən, ölüm mələksən, Allahın əmri ilə gəlmisən və deyir ki, libasına büründü və həmən deyir, ruhu deyir, alındıdır. İbrahim əleyhissalamın yanına Allah Taala ölüm mələyi göndərdiyi zaman ona dedi ki, Allah Taala deyir, sənin canını almaq üçün məni göndərmişdir. Və İbrahim əleyhissalam ölüm mələyinə dedi ki, heç dosta, dostunuzdur, canını alarmı? Və ölüm mələyi bu kəlmələri Allah Taalaya çatdırdıqda Allah Taala buyurdu ki, mənim dostuma, yəni Xəlilullaha söylə ki, heç bir dost da dosta qovuşmaqdandır, qaçarmıdır? Və bu kəlmələri İbrahim əleyhissalama söylədikdə İbrahim əleyhissalam öz ruhunu nə etdi deyir? Təslim etdi. Yəni ölüm mələyi onun canını deyir, aldı deyir. Həmçinin cənazə və qəbr ilə bağlı biz ötən dərsdə söylədik ki, cənazə deyir qəbrə doğru daşındıqda, əgər salih bir kimsədirsə, o söyləyər ki, məni deyir öz qəbrimə, öz yerimə deyir tez götürün. Çünki gözəl əməlləri olduğu üçün və hara gedəcəyini bildiyi üçün o dəqiqə deyir insanlara söyləyər ki, məni deyir öz yerimə tez aparın deyir. Salih olmayan birisidirsə, vay olsun mənə, mənidir, har aparırsınız, deyərdir. İnsan və cinlərdən başqa hər şeydir onun səsini eşidər. Əgər insanlardır onun səsini eşitsəklər, onlardır, ürəkləri patlayıb, deyir, ölərdilərdir. Cənazənidir, aparmaqı da tələsin. Salih kimsədirsə, onu xeyrə götürürsünüz. Əgər salih olmayan birisidirsə, boynunuzdandır, atılacaqdır, bir yüklüdür. Həmçinin İbn Ömər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, mömin öldüyü zamandır qəbir onun üçün genişlənər, hər yer kaş ki məndə dəfn edilsəydi, Allah Taalaya dua edərdir. Kafir öldüyü zaman isə qəbir onun üçün qaranlıq olar və hər yer onda dəfn edilməsin deyə Allah Taalaya sığınardır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v ilə bərabər bir cənazənidir, müşahidə edirdidir. Qəbrin yanında oturdu və dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v hər gün bu qəbir dil açaraq insan övladı, Adəm övladına deyər ki, ey Adəm oğlu, necə sən məni unutdundir, mənimdir tənhalı, qürbət diyarı olduğumudur, bilmirsən midir? Mən vahimə və qurdlar diyarıyam, dardır bir mənziləmdir. Yalnız Allah mənim geniş olmağımı əmr etdiyi zamandır mən genişlənərəm. Və Peyğəmbər s.ə.v qəbir ya cənnət baxçılarından bir baxça, ya da cəhənnəm çuxurlarından bir çuxur olacaqdır. Həmçinin digər rəvayəti gəlir ki, içində dəfn edilən qəbir hər bir kəslə danışaraq deyir ki, mən qaranlıqlar, yalnızlıqlar mənziliyəm. Əgər dünyada Allaha itaət edənlərdənsənsə, sənə rəhmət məkanı olaram. Allaha üsyan edənlərdənsənsə, mən sənə bir bəla, bir müsibət olaram. Mən mütilərin sevinci, asilərin isə həlak olacaqları bir məkana. Həmçinin qəbir əzabına, qəbirdə əzab çəkənlərin səsləri barəsində Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, qəbirdəkilər qəbirlərində əzab görürlər. Heyvanlar isə o əzabın bir səsini deyir, eşidirlər. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əgər deyir, ölülərinizi dəfn etməyinizdən qorxmasaydın, Allah Taala'ya dua edərdim ki, Allah Taala sizlərə qəbirdə olanların, əzab çəkənlərin səslərini eşidirsin. Lakin qorxuram ki, siz onların səslərini eşitdikdə artıq öz ölülərinizi dəfn etməyəsinizdir. Həmçinin qəbristanlıqda Quran oxumağa dair gəlib ki, Şeyx Albani rəhməhullah Əhkamul Cənayiz kitabında, yəni cənazə əhkamları ilə bağlı kitabında qeyd edir ki, qəbir ziyarəti əsnasında Quran oxumağa gəldikdə isə bu barədə nə sünnədə, nə də Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi şəriətdə heç bir dəlil gəlməmişdir. Əgər belə bir şey şəriətdə bildirilmiş olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v bunu edər və sahabələrinə də bunu öyrədərdir. Peyğəmbər s.ə.v-in sevimli zövcəsi Ayşə radiyallahu anh ondan qəbristanlığı ziyarət etdikdə nə demək barəsində soruşduqda Peyğəmbər s.ə.v ona qəbr əhlini salamlamağı və onlar üçün dua etməyi bildirmiş, lakin nə Fatihə surəsini oxumağı, nə də Qurandan hər hansı bir surəni oxumağı ona deyə tövsiyə etməmişdir. Əgər bu haqda Allah tərəfindən bir şey vəhil olunsaydı, sözsüz ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu gizlətməyib, ümmətinə bunu bəyan edərdir. İmam Şafii rahimahullah deyir ki, ölülər onlar üçün oxunan Qurandan heç bir mükafatdır, almırlardır. Həmçin İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, ölülər üzərində Quran oxumağa bidət əməllərdən sayarıdır. Həmçin İmam Malik rahimahullah deyir ki, mən bu əməli edən bir kimsə belə sələflərdən tanımıramdir. Məlumdur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri, salih sələflər, heç kəs bu əməli etməmişdir və onu heç kəsə də tövsiyə etməmişdilər. Əksinə, bir kimsə qəbristanlıqda və yaxud da hər hansı bir yerdə ölmüş bir kimsə üçün Quran oxuduğu zaman, əksinə, ölen insan için bu bir soru sual, bu bir imtihandır. Çünkü insan Kur'an-ı Kerim'i okunduğu zaman Allah Teala emirlerini okuyor. Allah Teala ne buyurur? İman getirenler, namaz kılın, zekat verin. Her defa da bunlar okunduğu zaman o ölüden soruşacaklar melekler ki biz. Yaxşı, bunlar sana söylenir. Ne için sen bunlara emel etmedin? Ne için sen namaz kılmadın, oruç tutmadın, zekat vermedin? Ve həmçinin de ömrü boyu Allah Teala'ya bir defa da olsun səcdə etmeyen, Allah karşısında dizlerini yere koyarak Allah'a dua etmeyenlerini de Allah'a dua etmeyen bir kimseye ölenden sonra fatı yok. Bütün baştan ayağı Kur'an-ı Kerim'in neçə dəfə oxusan da belə ona heç bir faydası olmayacaq. Əksinə nə deyir? Onun üçün bir imtihan, bir sorğusu olacaqdır. Bundan soruşulacaq. Biz bu qədər Kur'an-ı Kerim var idi, bu ayələr var idi. Nə üçün bunlara əməl etmədin? Nə üçün bunları yerinə yetirmədin? Deyir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, öz evlərinizi qəbirstanlığa çevirməyin. Şeytan Bəqərə surəsi oxunan evlərdəndir, uzaqdır. Deyir. Bu hədis onu göstərir ki, qəbristanlıqlar Quran oxumaq yeri deyildir. Buna görə də Peyğəmbər salsa insanları evlərində Quran oxumağa sövq etmiş və Quran oxunmayan evləri isə qəbristanlığa bənzətmişdir Peyğəmbər salsa elə. Lakin kimsə deyə bilər ki, bəs Yasin surəsi barəsində hədis varid olmuşdur. Biz deyirik ki, Peyğəmbər salsa eləmindən varid olan bu hədis ölüm ayağında olan kimsələrin üzərində Yasin surəsini oxuyun. Bu hədis Əbu Davud, Nəsai demək sünnələrində rəvayət etmişdir, edilmişdir. Lakin Şeyh Albani rahimehullah zəif hədislər silsiləsində 5861, 5961-ci, həmçinin Müşkət kitabında 1622-ci hədisdə hədis nömrəsi olaraq bu hədisi zəif deməli göstərmişdir. Və Şeyh Albani rahimehullah deyir ki, bu hədis İslam alimləri tərəfindən zəif qəbul edilmişdir. Hətta səhih olsaydı belə hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölüm ayağında olan kimsələrin yanında Yasin surəsinin oxunmasını əmr edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə demədi ki, öləndən sonra Yasin surəsini oxuyun. Əksinə, hədis səhih olsa da belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ölüm ayağında olan kimsələrin üzərində Yasin surəsini oxunmasını əmr etmişdir. Və biz bildiyimiz kimi ölüm ayağında olan bir kimsənin yanında xeyirli söhbətlər etmək və bu xeyirli söhbətlərin ən gözəli isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Lə iləhə illallah kəlməsini o kimsəyə təlqin etməkdir. Ki, o kimsə Lə iləhə illallah kəlməsini nə etsin? Söyləsin. O zaman Quran oxuya bilərsən, hansısa bir xeyirli söhbətlər elə bilərsən ki, o insan tövbə etsin, Allahdan bağışlanma diləsin. Və deyir ki, çünki ölüm ayağında olan kimsələrin yanında xeyirli söhbətlər etməyi, onlara Lə iləhə illallah kəlməsini təlqin etməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dinində səhih hədislər vasitəsilə bizə gəlib deyir, çatmışdı deyir. Həmçinin digər bir hədis gəlib ki, qəbristanlıq yanından keçərkən və Qul huvallahu əhəd surəsini, yəni İxlas surəsi 11 dəfə oxuyub, sonra da savabını ölülərə bağışlayan kimsəyə ölülərin sayı qədərdir, yəni qəbristanlıqda olan hər bir ölünün sayı qədərdir, ona mükafat, savab yazılardır. Və bu hədis də alimlər tərəfindən zəif yox, hətta uydurma hədis kimi qeyd olunmuşdur, deyir. Çünki Quran-ı Kerim yalnız dirilərin onu oxuyub ibrət almalarından ötürü nazil olmuşdur. Qəbirdə olanlara isə artıq biz haqqı eşitdirə bilmərik. Allah Teala Fatir surəsində buyurur ki, kör ilə görən eyni olmaz, zülmətlə nur da eyni olmazdır, kölgə ilə isti də eyni olmaz, dirilərlə ölülər də eyni deyildir. Şübhəsiz ki, Allah dilədiyinə öz ayələrini eşitdirək, sən isə ya Peyğəmbərim, qəbirdə olanlara haqqı eşitdirən deyilsəndir. Və bilin ki, dünyasını dəyişən kimsənin artıq əməl dəftərləri bağlanmış və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi ölənin arxasında üç şey gedər, ailəsi, malı və əməlidir. İkisi geri dönər, biri isə onunla bərabərdir, qalar. Ailəsi və malı geri dönər, əməlləri isə onunladır, qalardır. Və artıq bu bölümlə bizə bəyan oldu ki, qəbirstanlıqda Quran oxumaq qadağan edilmişdir və heç bir sələflərdən heç kəs bunu gözəl bir əməl kimi söyləməyiblər ki, bunu etmək olar. Əksinə, bütün sələf alimləri bu əməlin qadağan olduğunu söyləyiblər. Qəbirlərlə bağlı digər qadağalara gəldikdə isə deyilir ki, qəbirləri məscid halına gətirmək, onların üzərində namaz qılmaq, qəbrə doğru namaz qılmaq da şəriətimiz tərəfindən qadağan edilmişdir. Və necə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, qəbirlərin üzərinə bina tikməyin, onların üzərinə oturmağı və ya onların üzərində, yəni onlara doğru namaz qılmağı Peyğəmbər s.ə.v. nə etmişdir? Qadağan etmişdir. Rasulullah s.ə.v. digər bir hədisində buyurur ki, Allah Allah mənə 5 şey vermişdir ki, hansı ki bundan əvvəl heç ki Peyğəmbərə bu 5 şey verilməmişdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onlardan biri də mənim dirbəndə yer üzüdür, bütünlüklə mənim üçün deyir, məscid qərar verildidir. Mənim bəndən namaz vaxtı istənilən bir yerə çatdığı zaman o yerdə dəstəmaz alıb ibadətini edə bilər. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, iki yerdir müstəsnadır, ayaq yolu və bir də qəbristanlıqdır, nədir? Buradan istisnadır. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v. qəbirlərə doğru namaz qılmağı deyir, qadağan etmişdir. Və İbn Həcər Əl-Heytəmi rahimahullah deyir ki, qəbrin məscid halına gətirilməsi, onun üzərində və ya ona doğru namaz qılmaq bu hədislərdə buyurulduğu kimi qadağan edilmişdir. Həmçin İmam Sənani Subus Sələm kitabında deyir ki, qəbirləri məscid halına gətirmək, onlara doğru namaz qılmaq, yaxud da onların üzərində namaz qılmaq mənasında olan bütün bu hədislər mənaları daha da genişdir və bütün bu əməllərin qadağan olunduğunu göstərir. İbn Baz rahimahullahdan soruşurlar ki, bir məsciddə qəbir olarsa o yerdə namaz qılmaq olar. Şeyx deyir ki, istərdir məscidin sağında, istər solunda, istər önündə, istər arxasında o məsciddə namaz qılmaq qadağandır. Əgər orada nədir? Ölü dəfn edilibsə və onun üzərində məscid inşa edilibsə o yerdə namaz qılmaq qadağandır. Hətta Ənəs radiyallahu anh rəvayət edir ki, mən bir gün qəbrin yanında bir namaz qılırdım. Ömər radiyallahu anh məni görən zaman o dəqiqədir əli ilə mənə işarə etdi ki, qəbirdəndir, uzaqdır. Qəbirdəndir, uzaqlaşdır, yəni qəbrin yanındandır. Deyilir ki, Allahdan qeyrisinə ibadə edənlərə isə bu yer üzüdür, bəhs etmirdir. Qəbirlərə, pirlərə gedərək önündə necədir alçaldıqlarını, təmiz ürəkdən ibadət etdiklərini, boyun əydiklərini görə bilərsinizdir. Heçdir Allahın evlərində Allaha bu cürlə şəkildə heç ibadət etmirlər. Necə ki, o pirlərdə hər hansı bir Allahdan qeyrisinə ibadət olan yerlərdə necə ki, Allah Taala'ya dua edirlər, yalvarır. Allahın evində bu cürlə Allaha dua edib yalvarmırlardır. Onların əksəriyyəti isə məzarların yanında etdikləri duaların və yalvarmaların xeyrinidir, gözləyirlər. Buna görə də Peyğəmbər s.ə.v. qəbristanlıqda namaz qılmağı qadağan etmişdir. Peyğəmbər s.ə.v. qəbristanlıqda namaz qılmağı onun mundarlığına görə deyil, şirkindir mundarlığına görə qadağan etmişdir. Çünki şirki aparan yol əsasən məzarların yanında ibadət etməkdən başlayırdır. Artıq insanlar o yerləri şirdərək, o yerlərə ehtiram göstərirlər, o yerləri ucaldırlar, artıqdır bununla şeytan. Necə ki, Nuh əleyhissalamın qövmündə o şirk meydana gəldi, şeytan nədə başladı? Dedi ki, bunlar salih kimsələrdir, onları unudursunuz, götürün onları üçün bir dənə bir qəbirlərin üzərində bir məqbərə, bir şey düzəldin ki, onlar yaddan çıxmasınlar, sonra yavaş-yavaş heykəllərini uzatdı. Axırda o elə etdi ki, insanlar birbaşa həmin o qəbirlərə ibadət etməyə başladılardır. Həmçinin qadağalardan, qəbirlərlə bağlı qadağalardan gəlib ki, qəbirlərin əhənglənməsi, onların üzərinin yazılması, başqa yerdən torpaq gətirərək ova qatılması Peyğəmbər s.ə.v. tərəfindən qadağan edilmişdir. Günümüzdə belə şeylər çoxdur. Görürsən ki, qəbiri kraskalayırlar, əhəngləyirlər və yaxud da torpaq əgər bəhsi başqa yerdən görürsən, ora torpaq əlavə edirlər. Bütün bunlar Peyğəmbər s.ə.v. dili ilə qadağan edilmişdir. Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, qəbirləri əhəngləməyi, üzərinə yazılar yazmağı və ya torpaq əlavə etməyi qadağan etmişdir. Həmçin qəbirlərin üzərinə yazı yazırlar, şeirlər yazırlar və bütün bunlar nədir? Dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir. Həmçin qəbirlərlə bağlı qadağalara daxildir qəbirlərin yerlə bir olması və ya zaman keçdikcə o qəbirlərin itməsidir. Buna görə də Peyğəmbər s.ə.v. Əli radiyallahu anhunu hündür, ucaldılmış qəbirləri dağıdaraq yerlə bir edilməsini əmr etmişdir. Necə ki, Əbu Həyyac Əl-Əsəd deyir ki, Əli radiyallahu anh mənə dedi ki, sənidir Peyğəmbər s.ə.v-in nə vaxtsa məni göndərdiyi bir əmrlə göndərinmi? Deyir ki, silmədiyin bir surət, düzənləmədiyin yüksəldilmiş bir qəlbir deyir, qalmasın deyir yer üzündə. Və bu Peyğəmbər s.ə.v-in əmridir ki, qəbir yerdən haradasa, yəni bir qarış belə deyir, o da ki, baş daşı kimi belə deyir, yəni qoyulur balaca bir daş, nə üzərində yazı olur, yəni şəriətdə qayda qanun budur. O qoyulur, o daş da müəyyən bir vaxt keçəndən sonra ya itir, ya da ki, izi oradan yox olur, deyir. Və deyir ki, Sumamə ibn Süfey rəvayət edir ki, biz Fudaləfil ibn Ubeyd radiyallahu anhunun əli altında deyir, Rum ərazisində Rodos adasında idik, deyir. Bir qardaşımızın, deyir, qardaşımızdır, vəfat etdidir. Bunun üzərinə Fudaləfil ibn Ubeyd onun dəfn edilməsini və qəbrinin dümdüz edilməsini deyir, bizə əmr etdidir. Qəbir yerlə bir edildidir. Bunundir ardından Fudalə dedi ki, məndir bu əməli Peyğəmbər s.ə.v-in dilindən eşitmişəm, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrin yerlə bir edilməsini əmir edərkəndir, eşitdimdir. Bu hədis Müslimdə gəlib 968-ci hədisdir. Həmçin qəbirlərlə bağlı qadağalara gəldikdə, qəbirlər üzərində oturmaq, onlara ayaq basmaq, orada ehtiyacı ödəmək dinimiz tərəfindən qadağan edilmişdir. Müsəlman, bir kimsə qəbirsanlığa girdiyi zaman bu qəbirsanlıqda əmr edilən ədəbləri yerinə yetirməlidir. Görürsən ki, çox qardaşlar tələsdikdən və yaxud da əhəmiyyət vermədən qəbirlərin üzərindən addımlayaraq keçir və yaxud qəbirin üzərində oturur. Bütün bunlar qadağan edilmişdir. Baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v nə buyurur? Sizdən birinizin bir od parçası üzərində oturaraq paltarını yandırması və odun dərisinə qədər çatması onun üçün bir qəbirin üzərində oturmaqdan daha yaxşıdır. Həmçin gəlib ki, od parçasının və ya qılıncın üzərində yeriməyim və yaxud da ayaqqabılarımın ayağıma dikilməsi mənə bir müsəlmanın qəbri üstündə yeriməkdən daha sevimlidir, Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Həmçin gəlib ki, qəbirlərin arasında təbii ehtiyacını ödəyənlə bunu bazarın bir ortasında edən hər ikisi də mənim üçün eynidir, hökmdədir. Yəni, qəbirlərin arasında bunu edən sanki bir bazarın ortasında, yəni cəmaatın içərisində bunu edənlə eyni şeydədir, hökmdədir. Həmçin qəbirsanlığa girəndə Peyğəmbər s.ə.v görür ki, qəbirlərin arasında ayaqqabı ilə gedən bir nəfəri görür. Bu sünnədir, lakin bu sünnəni insanların əksəriyyəti unudub ki, qəbirsanlığa girdiyi zaman ayaqqabılar çıxmalıdır ayağında. Və deyilir ki, ey dəyəri ayaqqabıların sahibi, çıxartdır onlara, deyir. Həmçin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v ölmüş insanın bir sümüklərini sındırmaq, eyni ilə diri insanın sümüklərini sındırmaq kimidir, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu. Həmçinin qəbirlərlə qadağalara gəldikdə yalnız və yalnız ziyarət məqsədi ilə 3 dənə məsciddən başqa heç bir yerə ziyarət məqsədi ilə çıxmaq olmaz. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, yalnız 3 məscid üçün səfərə çıxmaq olar və yük yükləmək olardır. Bu, Məscidül Haramdır, Məkkədir və mənim məscidimdir, Mədinədir və bir də Əl-Əqsa məscididir yeri sarımdə. Bu üçündən başqa heç bir yerə ziyarət məqsədi ilə çıxmaq olmaz. Və bütün bunları kimsə edərsə, ziyarət məqsədi ilə bunlar qadağandır və bu əməllər şəriətimiz tərəfindən qadağan edilmişdir. Həmçinin qəbirlərlə bağlı qadağalara gəldikdə qadınların qəbirsanlıqları tez-tez ziyarət etmələri barəsindədir və Peyğəmbər s.ə.v qəbirləri ziyarət edən qadınlara, onları məscidlər edənlərə və orada şam yandıranlara Peyğəmbər s.ə.v lənət etmişdir. Peyğəmbər s.ə.v-in haqqında lənət oxuduğu şey böyük günahlardan sayılırdır. Qəbirlərdə bir qəndil, yəni şam yandırma mübah olsaydı, bunu edənə Peyğəmbər s.ə.v heç vaxt lənət etməzdi. Çünki bu əməldə qəbirləri, bütləri ucaltmaq təzim vardır. Həmçinin də insanın öz malını israf etməsi, həmçinin də qəbirsanlıqda şam yandırmaq və yaxud da məscidlərdə şam yandırmaq kitab əhlinin adət-ənənələrindəndir ki, müsəlmanlara keçmişdir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v qəbirləri tez-tez ziyarət edən qadınlara ziyarət etməyi nə etmişdir, qadağan etmişdir. Lakin gəlib hədislər, kimsə deyə bilər ki, axı, Ayşə radiyallaha gələrdi, Peyğəmbər s.ə.v qəbrini ziyarət edərdi. Deyir ki, atam da Basırlanda gəlirdim, ziyarət edirdim. Və bu hədislər onu göstərir ki, müəyyən vaxtlarda çox az-az qadın ziyarət edə bilər. Lakin tez-tez ziyarət etmək qadağan edilmişdir. Çünki qadının zəif olması, həmçinin səbirsiz olması, həmçinin qadının ola bilər ki, orada müəyyən bir söz kəlimələr işlətsin ki, hansı ki, küfr olan sözlər özündə əhatə edə bilər. Həmçinin qəbir ziyarəti deyilir iki növdür. Biri şəri ziyarətdir, ikincisi isə bidət olan ziyarətdir. Şəri ziyarət, bu ziyarət Peyğəmbər s.ə.v. izin verdiyi şəkildə edilən ziyarətdir. Bundan da gözlənilən məqsəd iki cür olmalıdır. Ziyarət edənə aiddir ki, yəni, ziyarət edən bir kimsəyə aiddir ki, o qəbirsanlığı ziyarət etdiyi zaman ölümü xatırlamağı, ahirət haqqında düşünməyi, qəbir azabı, qəbir neyməti, cənnət, cəhənnəm, bütün bunları xatırlamaq üçün, ibrət almaq üçün bu ziyarəti edə bilərdir. İkincisi isə qəbirdəkilərə aiddir ki, bu da ziyarət edən kimsənin onlara salam verməsi, onlar üçün dua etməsidir. Yəni, şəriətin izin verdiyi deməli, ziyarət, qəbir ziyarəti budur. Birincisi, qəbri ziyarət edən özünə aiddir ki, axirəti xatırlaması. İkincisi isə qəbirdə yatana aiddir ki, onun üçün Allahdan salam diləmək, həmçində dua etmək Allah-u Teala'ya ki, onun da Allah-u Teala günahlarını bağışlasındır. Və necə ki, hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, deməli, mən deyir, anam üçün Allahdan istiğfar, bağışlanma dilədim, lakin Allah-u Teala deyir, mənə qadağan etdi, qəbrini ziyarət etməkdir, Allahdan istədim, Allah-u Teala deyir, mənə bunu nə etdi, izin verdi. Həmçin gəlib ki, hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən sizə qadağan etmişdim qəbir ziyarətini, lakin indi ziyarət edə bilərsiniz. Deyir, amma deyir, həddi aşmayın və yaxud da çirkindir, söz söyləməyin. Çünki qəbirləri ziyarət etmək insana ölümü, ahirəti xatırladırdır. Peyğəmbər s.ə.v. qəbirsanlığa girdikdə bu duanı edərdi. Ey bu diyarın mömin və müsəlman sakinləri, salam olsun sizə, Allah istəsə inşallah biz də sizə qovuşacaqdır. Allah bizdən əvvəl gedənlərə və qalanlara rəhm etsin, Allahdan özümüzə və sizə salamatlıq diləyirikdir. Bidət olan ziyarətə gəldikdə isə bu da qəbirlərin yanında namaz qılmaq, onların ətrafında dolanmaq, qəbirləri tavaf etmək, sürünərək, gəzərək, qəbirlər üzərində çadır qurmaq, insanları ora dəvət etmək üçün cürbəcür broşurlar, cürbəcür risalələr hazırlamaq ki, filan qəbirləri ziyarət edin, qəbirlərdən orada yemək aparmaq, bayram günləri ziyarət etmək oraları, müəyyən həftənin cümə günləri, cümə axşamları oralarını ziyarət etmək, bütün bunlar həmçin gəlib ki, oranın torpağından götürməyi də insanlara paylamaq ki, mən bu torpağı müqəddəs bir yerdən gətirmişəm və yaxud da oralarda şam yandırmaq, qəbir sahiblərindən kömək istəmək və s. Bütün bu əməllər, çirkin əməllər şəriətimiz tərəfindən qadağan edilmişdir və bunlar da insanı birbaşa şirkə, küfrə aparan əməllərdir. Buna görə də ziyarətçinin sünnətə tabi olması və əmr ediləndən kənara çıxmamalıdır. Özünə və ölən kimsəyə yaxşılıq etdiyini düşünərək bu sərhədləri insan aşmamalıdır. Sözsüz ki, insan bunları etdiyi zaman elə zənn edir ki, kimisi sözsüz ki, məqsədi pul qazanmaq və insanları azdırmaqdır. Amma elələri də var ki, düşünürlər ki, burada mən bunları etdiyim zaman ölən kimsə üçün bir xeyir var. Ona görə mən bunu edirəm. Lakin əksinə, şəriətimiz əmr etdiyi, Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu qaydada qəbirləri ziyarət edilərsə, dua edilərsə, bundan gözəl ölən bir kimsə üçün əməl yoxdur. Ən gözəl əməl elə bunu etməkdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğunu etməkdir. Və keçən hədislərdən də göründüyü kimi Peyğəmbər s.ə.v. qəbirstanlıqları ziyarət etməsində məqsəd həm ziyarət edənin özünə, həm də ölüyə bir yaxşılıq, xeyir olduğunu bildirmişdir. Ziyarət edənin özünə xeyir etməsi, ölünün vəziyyətindən ibrət alması və ahirəti xatırlamasıdır. Çünki insanların dünya işlərinə başları qarışdığında kimisi var dövlət dalıyla qaçır, kimisi şan şöhrət, kimisi vəzifə dalıyla qaçdığına görə Allah'ı unudurlar. Allah yalnız xəstəlik və yaxud ölüm anlarında yada düşülür. Buna görə də qəbirləri ziyarət etmək insana ölümü, ahirəti xatırladır. Ağıllı insan bir az da olsa düşünür ki, bugün mən kiminsə çiyinində daşıyaraq qəbir evinə yola salıramsa, sabah isə məni kimsə çiyinində daşıyaraq o qəbir evinə yola salacaqdır. Özünü o ölmüş insanın yerində düşünərək, o ölmüş insanın yerində fikirləşərək öz-özünə sual verməlidir ki, görəsən o gələn mələklərin, nəkir və münkərin suallarına cavab verə bildimi? ondan soruşulduğuna görə bin kimdir, dinin nədir, peyğəmbərin kimdir? Bu suallara mızıldanaraq mı cavab verdi, yoxsa doğrudan da bu sualların cavabını verə bildi? Və deyir, görəsən onun qəbri cənnət baxçalarından bir baxça mı oldu, yoxsa cəhənnəm çuxurlarından bir çuxur mu oldu? Bütün bunları Allah bəndəsi qəbristanlığı, qəbristanlığı cəhətdiyi zaman, düşündüyü zaman sözsüz ki, bunlarda ibrət alıb faydalanacaqdır, deyir. Peyğəmbər s.ə.v-in Osman ibn Avf radiyallahu anh rəvayət etdiyi bir hədisdə Rasulullah s.ə.v buyurur ki, ölünü dəfn etdiyidən sonra başı üstündə duraraq buyurdu ki, qardaşınız üçün Allahdan məğfirət və sabitlik diləyin, çünki o bu an sorğu sualdadır. Həmçinin gəlib ki, rəvayətli hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v dua edərdi ki, Allahım onu bağışla, ona rəhmet, ona salamatlıq ver, onu əff et, onu gözəl tərzdə qarşıla, onun yerinə yerini geniş et, onu su, qar və dolu ilə yüqinə, ağ paltarı kirdən təmizlədiyin kimi onu da günahlardan təmizlə, ona evinin əvəzinə daha xeyirli ev, ailəsinin əvəzinə daha xeyirli ailə, zövcəsinin əvəzinə daha xeyirli zövcə ver, onu cənnətə daxil et, onu qəbr əzabındandır, qoru ginəndir. Həmçinin qəbristanlıq, həmçinin ölülərlə bağlı bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, qardaşlarım, bilin ki, qəbirdə əzaba səbəb olunan əməllərdən biri də bir kimsənin borcunu ödəməməsi, borcunu verməməsidir, borc məsələsidir. Və bilin ki, hətta şəhidə belə borc bağışlanmır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir gün bir nəfər gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, əgər mən Allah yolunda vuruşub şəhid olsam, Allah Taala mənim bütün günahlarımı bağışlayacaq. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bəli. Lakin getmək istəyəndə Peyğəmbər s.ə.v onu geri çağırır və sualını təkrarlamağa o mənə xahiş edir. Artıq o anda Cəbrail s.ə.v ona vəhy edir ki, borcu müstəsna olmaqla şəhidin bütün günahları nə ediləcək, bağışlanacaqdır. Ona görə görürsən ki, müsəlmanlar arasında bir-birinə borclu olan nə qədər qardaşlar var ki, görürsən ki, borclu olan, borc verəni borclu çıxardır. Borc verəni borclu çıxardır. Deyir, nə zəng edir mənə, hər dəfə zəng edir ki, plan pulunu gətir. Zəng eləməlidir də, bu insanın haqqıdır da. Sənin üzərinə düşən də o borcu qaytarmalıdır. Elə də özü danışır ki, deyir ki, 5 manat borcun var, nə olub deyir, dağdan bir zəng eləyirsən. 5 manat yox, lap bir mənbət borcun var. Qiyamət günü o borcu görə sən cavab verəcəksin. Rasulullah s.ə.v, Peyğəmbər s.ə.v, borclu olanın cənazəsini qılmazdı. Cənazəsini qılmazdı o kimsənin. Ta ki, kimsə orada olan o borcu öz öhdəliyinə götürüb, deyəndə desəydi ki, mən ya Rasulullah o borcu verəcəm. Ondan sonra qılardı. Hətta gəlib rəvayətlərdə ki, Əbu Qatada radiyallahu, bir nəfərin borcunu boynuna götürür ki, mən onun borcunu verəcəm, Peyğəmbər s.ə.v cənazəsini qılır. Səhərsin gəlir onun yanına, deyir ki, ey Əbu Qatada, borcu qaytardın. Deyir ki, ya Rasulallah, 2 dirhəmdir, nə var ki, qaytaracam, deyir ona. Səhərsin yenə gəlir Peyğəmbəsə, deyir, qaytardın, deyir ki, ya Rasulallah, yadımdan çıxıb gedirəm qaytarmağa. Obru gün gəlir, yenə də soruşur ona, deyir ki, ya Rasulallah, qaytardın, Peyğəmbə s.ə.v buyur ki, indidir bədənidir, soydu, deyir onu. Peyğəmbə s.ə.v buyur ki, bədəni indidir, soydu, deyir. Həmçin gəlib ki, hədislərdə, gəlib ki, Peyğəmbə s.ə.v buyurdu ki, mömindir, ödəninceyə qədərdir, borcuna bağlıdır, deyir. Ödədiyi müddətə qədər özdir, borcunadır, bağlıdırdır o insan. Yəni, ona görə mütləq cavab verəcəkdir. Ona görə də borc məsələsini adi bir məsələ üçün kimi baxmayın. Vallahi adi avtobusa minib, avtobusa düşəcəksən, yəni şoförün pulunu verməyib düşəcəksən, ona görə də cavab verəcəksən qiyamət günü. Bəlkə də sən unutacaqsan ki, əşi, vermədim də, düşdüm, getdim, heç nə olmaz. Amma vallahi borclu qaldım, verəcəksən qiyamət günü cavabını. Ona görə də müsəlman bütün bunlara diqqət etməlidir. Həmçinin də borc sahibi də, borc verən kimsə də çalışmalıdır ki, əgər borcu ödəyə bilmirsə, o müsəlman qardaşdırsa, ona müəyyən güzəşlər geçsin, müəyyən vaxt versin, onu incitməsin, sıxmasın, təhqir etməsin, alçalmasın borcu gələ. Gəlib hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əvvəlki ümmətlərdə bir nəfər var idi ki, hansı ki, imkanlı, varlı bir şəxs idi və insanlara borc pul verərdi. Və borc vaxtı gəldiyi, çatdığı zaman borcu qaytarmaq vaxtı həmin o insan göndərərdi öz adamlarını, onlar gedib borcu yığanda, deyərdi ki, onlara ki, Bəs onun üçün yüngülləşdirin, sıxmayın. İmkanı yoxdursa, deyin ki, 10 günə versin, 5 günə versin. Problem yoxdur. Və Allah Taala deyir, qiyamət ki, onun canını alanda Allah Taala onu diriləcək. Heç bir dil ondan başqa heç bir yaxşı əməl olmayacaqdır. Və Allah Taala deyəcək ki, biz ondan da daha mərhəmətli, rəhimli onu bağışlamaqadır. Və Allah Taala bu əməlinə görə onun kimsəni nə edəcək? Bağışlayacaq. Bağışlayacaq. Nə üçün? İnsanlara rəhm etdiyinə görə, insanlara keçdiyinə görə. Borc barəsində hədislər çoxdur. Vallahi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu özü qılmazdı cənazəsini və tapşırardı ki, kimsə o cənazəni nə etsin, qılsın deyir. Ölüləri söymək barəsində Ayşə rəziyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, ölüləri söyməyindir. Çünki onlar artıqdır etdiklərinin cəzasını nə ediblər, alıblardır. Ölən bir kimsənin ardında danışmaq, onu pisləmək, onu təhqir etmək, söymək bəyənilməyən bir əməldir. Deyir ki, ölülərinizi ancaq deyir, xeyirlə anın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Çünki onlar cənnət əhli olarlarsa, onda deyir, sən günahkar olacaqsan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Çünki nahaq yerə onu təhqir etmiş, alçaldmış olacaqsan. Əgər cəhənnəmlik əhlidirsə, onda deyir, bu onlara deyir, kifayət edərdir. Kifayət edər ki, onlar o cəzalarını ediblər, alıblar. Və sənin onları söyməyə və təhqir etməyə isə heç bir ehtiyac yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında ölmüş bir kimsə pisliklə anıldı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, ölülərinizi xeyirdən başqa bir şeylə anmayın. Onları bir şeylə yəni pis xeyirdən başqa bir şeylə onları deyir, zikr etməyindir. Və inşallah bu qədər. Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizə haqq olaraq göstərsin və ona tərəf yürüməkdə və haqq əhlilə bir yerdə olmaqda bizə yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizə batılı batıl olaraq göstərsin və o batıl